Sunny.
Scena. Aspetta. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeta.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Niko nije mogao da pretpostavi, ni da sanja, šta se događalo tih sati dok su svi gledali TV. Tu blizu, na drugoj strani, ispod površine uzbudljivog političkog događaja, jednog lepljivog avgustovskog popodneva. Ne nekog, ne bilo kog, ne bilo kad, već juče, baš juče. Dok je premijer pred kamerama skidao 7 velova sa ugovora sa Etihadom, a javnost pratila s pažnjom, događalo se to. Na skrovitoj lokaciji, napuštenoj i zatravljenoj tramvajskoj okretnici, ne mogu reći kojoj, ostvarivao se pakleni plan. Ne, niko nije namerno odvraćao pažnju javnosti sa te zloslutne akcije. Kako je mogao kada za nju nije ni znao? Pripremana u najdubljoj ilegali, u punoj konspiraciji, dešavala se pobuna. Ne ljudi, već pobuna mašina. Prva validatorska buna. Ustali su mladi validatori, rešeni da preuzmu kontrolu nad svime i svima. A zapravo da potvrde stanje na terenu i već ostvarenu nadmoć. Teritorija je već bila osvojena, otpor slomljen. Valjalo je to samo pečatirati. Na zastavama je pisalo: Bus Plus je vaša sudbina. U neuglednoj hali, na napuštenoj okretnici, ispod zamašćenog prozorskog okna koje propuštalo tek tragove svetlosti, sedeo je vođa bune, veliki validator, čovek od čelika ili robot od čelika. Pred njim raširene novine od prethodnih nekoliko dana. Naslovi u nizu. Bus Plus ostaje. Raskid ugovora koštao bi previše. I poslednji, još ništa nije rešeno. Veliki validator uze novine, zgužva ih u loptu, ali bez nervoze, i metalnim glasom prošaputa: Ako nije rešeno, sad će biti. Njegovo lice, validatorski ekran, bilo je naprslo, što mu je među mlađim validatorima davalo poseban ugled i poštovanje. Nosio je ožiljak, trag neke bahate pesnice, već zaboravljene noći u predgrađu, kao znamen Golgote koju prolaze validatorski soldati. Obeležen slovom srama koje negde moralo da se namiri. Mlade validatorke gledale su ga zadivljeno, i lice i čelično telo s kojim se mogao meriti samo biceps Bojana Pajtića. Veliki validator bio je naviknut na pažnju i divljenje, ali to ga nije ometalo u borbi. Bila je to teška borba, ali je put bio čista, cilj jasan. Pravda, kontrola, naplata. Tri znamena slobode tri stuba validatorske vlasti. Tik uz njega, velikog validatora, tiskale su se stotine mladih vatrenih sledbenika. U njima su ključala strujna kola i bili su gotovi da jurnu među svetinu, da preuzmu kontrolu nad gradom u kome ih domoroci nikada nisu prihvatili, u kome su ih izlagali poruzi i poniženju. Nisu to više hteli da trpe. Vikali su glas, tražili da se krene, a neko je tog vrućeg, revolucionarnog popodneva pustio soundtrack iz filma Donesite mi glavu Alfreda Garcije. Zarumenjeni redov skočio je pred velikog validatora i kriknuo: Komandante, ja ću vam uhvatiti Andriju Mladenovića. Da, tog Andriju iz DSS-a. Setite se, komandante, kako nam je pretio uništenjem i ukidanjem. Pustite, komandante, samo 5 minuta s Andrijom Mladenovićem. Može i Mali, može Vesić. Ma i Đilasa ću pronaći, kud nas je ostavio na ovoj vetrometini. Recite, komandante, samo jednu reč. Veliki validator ga je slušao sa simpatijama i seto. Eh, luda mladosti. I on je nekada mislio tako, na bum, na juriš. Zatim podiže ruku da utiša svoje trupe. Polako, momci, ničija glava mi nije potrebna. Ne dirajte Andriju. Šta je pričao, pričao je. Bilo pa prošlo. Nemojte Gorana, nemojte Sinišu. Ne tražite ni Dragana. Ne ganjajte nikoga. Mi smo već pobedili, deco. Zar ne vidite to? Pokažite sebi, pokažite njima. I uzmite ono što je vaše. Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije dobar ugovor. Zapamtite. I dobrodošli u zemlju čuda.
suppose it's a push for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely.
One day, yeah.
Sun tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom, and finding cost me everything I have. Oh, I am looking for freedom, looking for freedom.
Već znate da je vreme za vesti iz Zemlje čuda, ali pre toga da pogledamo izlog. Šta se našlo u izlogu Zemlje čuda?
Da li sam srećan?
Pa ja se to celog života pitam svoga, imam 70 godina.
I ne znam da li jesam, a možda i jesam.
Tu prolazi vreme da nisi više svestan, odakle ti više ta energija i moć da radiš.
I to nema veze sa politikom, ovo ima veze sa interesima naše zemlje.
Joj, mnogo treba, ali se pružiš onoliko koliko imaš.
Kad predsednik opozicione stranke ode sa porodicom na odmor na poziv prijatelja, besplatan smeštaj, to nije tema. Dok postoji veliki broj ljudi koji u gradu svakodnevno radi na rešavanju problema veznih za Beograd na vodi.
Moraš voditi računa o njemu, od jutra do sutra.
September, oktobar može već da bude zima.
Mi strahujemo za te naše vernike.
Ne preti nikakva katastrofa i to treba vrlo jasno reći.
Je li to ta budućnost o kojoj nam neko govori?
Možda nam je nedostajalo malo, ali nekada u životu i to malo može da bude mnogo.
Ove nedelje ističu se dve reči u Zemlji čuda. Ugovor i voda. Ne ugovor o vodi ili voda u ugovoru, nego zasebno, svaka reč za sebe. Znam da je ugovor daleko atraktivniji, ali voda je starija, zaslužuje poštovanje i zato prvo o vodi. Nekoliko stotina meštana Grdelice i okolnih mesta, po drugi put u poslednjih mesec dana, protestovala je na ulicama Leskovca zbog svakodnevnih restrikcija vode u toj varošici. Ljuti su.
Kupamo se jednom nedeljom i to kupujemo u cisterne vodu.
Deca da piju čistu, zdravu vodu, a ne pijemo vodu. Ulje ima kroz vodu.
Nisam vidio unuče dva meseca. Nemamo vodu i neće da dođe kod mene da pogledam unuče i ćerku zbog tu vodu.
Ništa nije smešno, ali ne zamerite, braćo Grdeličani, kao da je Nušić ponovo među nama. Imamo problem, imamo i službeno lice. Da li je sreski načelnik, da li nešto slično, tek tu je Gosan Žika. Gosan Žika je nešto obećao po pitanju narodnih zahteva. Sve prenosi narodni predstavnik.
Predali smo zahteve predsedniku Skupštine, gospodinu Žiki Stefanoviću. Žika je obećao da će da preda zahteve i da će da se uključi aktivno u problematiku. I dalje pozivamo gradonačelnika da u narednih 4, 5, 6 dana, nije bitno sad dan gore dole, da dođe u Grdelici i objasni ljudima šta sve može da se uradi i šta je urađeno.
Kad se kaže voda, sve oči se okrenu ipak ka Užicu. Zna se njihov problem sa vodom za piće, ali i voda za kupanje im izmiče. U julu i avgustu ostali su bez mogućnosti da se kupaju na gradskoj plaži na Đetinji. I ona je zagažena. Zagađena, Đetinja. Zna se i klasa, nije baš visoka, čućete. Olivera Janjić, Zavod za javno zdravlje Užice.
Na osnovu rezultata se može reći da ove godine odista površinska voda četvrte klase, odnosno ponekad je bila i pete, i samim tim se ne preporučuje za kupanje i rekreaciju. To se može povezati sa neadekvatnim tretmanom otpadnih voda u gradu Užicu.
Treba ipak misliti pozitivno. Ako ne može na Đetinju, može na bazene. I još, uvek ima neko kome gore. Nekima su se pojavili teški metali. I to se desilo u zemlji čuda. Povećana koncentracija u rekama Kostajni, Korenica i Jadar neće uticati na kvalitet Drine i Save, kaže nadležno lice. Ima metala, nema katastrofe. Fino. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Dejan Lekić.
Ne preti nikakva katastrofa i to treba vrlo jasno reći. Povećanje teških metala i svih ovih materija koje ste naveli zaista postoji i to je vrlo verovatno posljedica probijanja nasipa na jalovištu Stolice. Nadležna inspekcija za zaštitu životne sredine je izdala nalog vlasniku tog objekta da izvrši sanaciju onoga što je se izlilo. Nadležnost nad samim objektom ima Ministarstvo rudarstva i energetike. Ja sam siguran da njihove inspekcije će isto tako dati odgovarajuće naloge da sanira tu branu koja je propustila.
Važno je da se zna ko je za šta nadležan i ko će šta da naloži, pa će teški metali da vide svog boga. Zna se i u Obrenovcu, ali ide polako. Tamo je katastrofa već bila, sada se leče tragovi. Peče zvezda, pravnici dele rešenja. Zabeleženo je da samo klime ne rade. Evo slike sa terena najtoplijeg dana ovog leta. I to vam je prilično relativno. Ako sušite zidove, odlično je. Ako čekate u redu za rešenje, ne baš.
Kalorifer sam više od 20 dana od 6 kW koristio za isušenja, jer je godina izuzetno kišna i nepovoljna je u tom smislu, pa i to nije dovoljno.
Vrućina doprinose, su svi nervozni, ali to ide dosta otežano, u teškim uslovima ljudi se iscrpljuju, i oni koji čekaju i oni koji rade, ali ide.
Sve to gleda predsednik države, nemojte misliti da ne gleda, i veli. Moglo je to i brže. Moralo je brže. Ima i primer kako je sve moglo da bude drugačije. Bolje. E da, nešto se samo usput pokvarilo. Ali šta ne kaže predsednik?
Mogla je Srbija da istu onu volju jelam koju je pokazala u 4 dana kad je se borila sa tim da ne bude potpuno uništeno u poplavi, moglo je taj alan da pokaže i obnovi. Ne može obnova se ostaviti samo u jednoj kancelariji i samo na nekoliko ljudi koji u njoj radi. To je ipak par excellence državni posao koji je najvažniji. September, oktober može već da bude zima. Mnoge kuće još nisu za to spremne. Zato treba mnogo brže da se radi.
Tu se negde, ne znam ni sama kako, otvorilo pitanje gde letuju naši politički odličnici. Novine Pabirče kao i obično leti. Premijer krenuo na jezero pa odustao. Predsednik pošao u Tursku, nije odustao. Vođa opozicije otišao u Istru. Šta bi to mene bilo briga kad već nisam lično otišla na neku od tih destinacija, ni to ne znam. Ali političkoj temi se ne gleda u zube, daj šta daš. Prvo, gradonačelnik Siniša Mali odpozdravlja Bojanu Pajtiću. Pajtić je otišao na more pa je odatle pomenuo tajne ugovore. Mali je ostao da gori i da radi, pa je potegao letovanje. Ugovori letovanja together.
Posebno ono što na neki način iritira je da neko piše svoja saopštenja za štampu dok lete u Istri, a ovde govorimo o predsedniku Demokratske stranke, dok postoji veliki broj ljudi koji u gradu svakodnevno radi na rešavanju pravno-imovinskih problema vezanih za projekat Beograd na vodi. Ja mislim da to više ima veze sa tim što smo mi sposobniji mnogo da taj veliki projekat o kome maštaju generacije Beograđana i ostvarimo, da konačno Beograd spustimo na obale Save i zbog toga me ovo politikanstvo i nervira.
Pajtić, međutim, nije delovao iznervirano, više fit, u pasent košulji kratkih rukava preko preplanulih bicepsa. Tim povodom, mene samo jedno zanima kod naših političara. Koliko ko diže iz benča? Kad su već objavljeni ugovori, da se objavi i ovo. To bi mi mnogo značilo. Možda i više od podatka ko je gde letovao.
Kad predsednik opozicione stranke ode sa porodicom na odmor na poziv prijatelja, besplatan smeštaj, mislim da je to nešto što nije tema. A mislim da se to koristi za obračun sa gospodinom Nikolićem. Zapravo treba da izazove reakciju koju ćemo mi reći, aha, A zašto je Tomislav Nikolić išao državnim avionom, zašto je vodio telohranitelje, zašto je išao u letovalište Koje Mondesko, gde je letovanje jako skupo. Mislim da se prozivanjem mene lično ovde u suštini radi o obračunu gospodina Vučića sa gospodinom Nikolićem.
Umalo sada u tom prijatnom čavrljanju izgubimo i glavnu temu, a to je pitanje državnih ugovora. Zahtev je bio da se objavi ono što se ne zna i da svi to lepo vide, da se otkriju sve tajne. Nema tajni, kaže gradonačelnik Beograda Siniša Mali. U vezi sa projektom Beograd na vodi ništa nije tajno. To je bilo onda kada ga je Pajtić iznervirao.
Ono što želim vrlo jasno da kažem je da ne postoje tajni ugovori koji su vezani za projekat Beograd na vodi. Ono što postoji su ugovori o donaciji od strane investitora iz Arapskih Emirata koji je donirao 2,7 miliona evra da bi u roku od 3 meseca završili rekonstrukciju jedne od najlepših zgrada u gradu Beogradu i u Srbiji, a to je zgrada Beogradske zadruge. Ne mogu da se setim da je Demokratska stranka za 13 godina svoje vlasti u gradu našla 2,7 evra, a ne 2,7 miliona evra koje smo mi našli. I sad vi meni objasnite šta je problem.
Premijer Vučić juče na konferenciji za novinare nije bio iznerviran, daleko od toga. Dobro mu je išlo otvaranje ugovora, trebalo bi to češće da radi. Odavno ga nismo videli tako vedrog, bez sve šale. Pročitao je ugovor sa Etihadom, saopštio detalje o zakupu zemljišta, sipao odgovore, bio raspoložen. Moglo je da bude i kraće, ali upišite mi to u razmaženost posmatrača. Svi bi jare i pare, i da kaže i da bude kratko.
Etihad se obavezao da investira do 100 miliona dolara, što znači 40 miliona dokapitalizacije, što je izvršeno, dakle, njihov zajam pretvoren u kapital. Oni su svoj novac uplatili. I 60 miliona to je pozajmica osnivača koju nismo iskoristili zato što mislimo da i ove godine poslujemo dobro, pa bolje da sačuvamo to za neka lošija vremena, jer očekujemo da Air Srbija ove godine završi sa profitom od 1 miliona evra. Po prvi put u istoriji Srbije imaćemo profitabilnu aviokompaniju i to očekujem da vam krajem godine kao već saopštim. Vlada Republike Srbije preuzela je da u kompaniju investira ukupno 60 miliona evra, dolara, izvinjavam se. 40 miliona gotovinski uplatili neplaćanje takse aerodromu, do danas ništa nije uplaćeno, a ukupan iznos taksi koji se ne plaća u aerodromu za 2014. godinu iznosi oko 9 miliona evra.
Ove nedelje na dnevni red došao je i NIS. Nekako kao trag ili ožiljak od stare operacije koji pomalo žiga kad se menja vreme. Sada je sve u redu sa NIS-om, dobro i zdravo, ali šta je bilo pre? Onda kada se ugovor sastavljao. Etihad na sunce, NIS na sunce. Pajtić, posle izlaganja suncu, ne ugovora nego sebe, nastupa na konferenciji za novinare. Nema ništa protiv toga da se ispita NIS.
Mi smo zaista spremni da podržimo svaku analizu svakog pravnog posla koji je bio zaključen. Napominjem da je ugovor sa NIS-om podržao i gospodin Tomislav Nikolić, da su podržali poslanici koji se danas nalaze u rukovodstvu Srpske napredne stranke. Gospodin Tomislav Nikolić je rekao da je potpisivanje ugovora, koji je možda s pravom označen kao ugovor veka. Da li znate koliko Srbija otvara svoje puće ukoliko ratifikujemo ovaj sporazum? Bez ovog angažmana Srbije za nekoliko godina neće biti.
Premijer Vučić kaže da ne veruje da će istraga o privatizaciji NIS-a ugroziti naš odnos sa Rusijom. Na kraju će nadležni organi pokazati šta se u konkretnom slučaju događalo. Da li će išta moći da se ispravi? E, to je pitanje za milion dolara. Da je za milion, nego tako se kaže.
Da li sam srećan zbog toga što je neko napravio profit od 500 miliona dolara za 6 meseci na našoj nafti i gasu? Nisam. A da nam je na kraju ukupan profit od 400 i nešto miliona i da na kraju mi dobijemo dividendu od 29 miliona. I možete sada mi govorite, glasali ste ovi ili oni u Skupštini. Za razliku od nekih, meni nije problem da kažem. I ne znam da li jesam, a možda i jesam. I to nema veze sa politikom, ovo ima veze sa interesima naše zemlje. Ako bude bilo moguće da se napravi revizija, bilo bi odlično.
Sa Rusima nam se ovog trenutka pruža jedna druga šansa. Ta je odlična. Izvoz hrane dok su drugi pod sankcijama. Šta će s njom biti? To ne moraju da istražuju službe, to će samo da se vidi. Da li će Srbija iskoristiti priliku da poveća izvoz poljoprivrednih proizvoda? To bi mogla. A kako bi tak bilo kada bi i kad prođu sankcije uspela da se zadrži na ruskom tržištu? Bilo bi divno, ali nije sigurno. Oprezni optimista, ministar Rasim Ljajić.
Sa ovom odlukom objektivno postoji šansa da ta izvoz na godišnjem nivou bar 2014. godine bude minimalno 300 miliona dolara. Ukoliko bi mi iskoristili kapacitete, to bi moglo da ide i više, ali ajde gledamo jednu optimalnu, jednu realističnu varijantu, jer ovo je šansa koja se jednom ukazuje i nije ovo samo da iskoristimo šansu koja će trajati dok traje ova zabrana, ali je bitno da kad jednom uđete na ovo tržište, na tom tržištu i duže ostanete.
Šansa je tu, ali tu su i prepreke. Stare, naše. Firme u mesnoj i klaničnoj industriji Srbije u septembru će nastaviti razgovore o eventualnom formiranju udruženja i usklađivanju nastupa na ruskom tržištu, kaže direktor industrije mesa Topola Vukoje Muhadinović. Međutim, u kom grmu leži zec?
Tranzit je najveći problem koji ovaj posao čini neperspektivnim. On će trajati dok budu trajale sankcije, čim budu prestale sankcije, izvoz polutki će prestati. Jer jednostavno ograničeni smo sa stočnim fondom, znači sa kapacitetom i transport koji, taj tranzit koji traje 45 dana, bukvalno ruski partner mora ogromne pare da uloži u obrt i da to sve naplati kad naplati.
Šteta ako će to da se desi, jer nismo mi najgori, a ponekad znamo da budemo i najbolji. Na primer, u roštilju. U čemu je tajna najvećih majstora sada kad već govorimo o mesu? Oni roštilj prave baš od mesa, eto. Ne, ne podrazumeva se, nemojte vi sada mi se pravite naivni. Govori Stambol Geštamov, predsjednik žirija na festivalu majstora pirotskog roštilja.
To je samo meso, nema tu aditiva, nema soje. To je veliki plus i što su gosti osetili i videli gde je pravi roštilj i zato je tolika najezda od naših komšija Bugara koji stalno dolaze, sve kafane su preko vikenda pune u Pirotu. I ne samo što jedu, nego uzmu i ponesu kući.
E sad moja omiljena tema, plaćanje komunalija. Ko mora, a ko ne mora da plaća račune. Crkva, na primjer, ne mora. A da li će tako i ostati, ne zna se. Leskovačko javno preduzeće Toplana tužilo je crkvu zbog duga za grejanje. U leskovačkom namesništvu nisu hteli da prime fakture za grejanje, jer tvrde da odavno imaju dogovor sa gradom o neplaćanju računa. Gde se sklapaju ti dogovori, vola bih da znam. Protonamesnik Dejan Stanković kaže, jeste, podneta je tužba, ali postoji predistorija.
Moramo krenuti od onih 90. godina kada je glavni vod prošao kroz crkveno dvorište našeg sabornog hrama. Na ime tog prolaska dogovoreno je da crkvi bude uvedeno grejanje i pružena toplotna energija. Evo, svedoci smo skorašnjih dešavanja da je Toplana nama počela da fakturiše svakog meseca toplotnu energiju. Naš hram uopšte nije toliko moćan da može to da finansijski izdrži. Mi strahujemo za te naše vernike.
Direktor JP Toplana Nebojša Krstić ne bi da diže tenziju, nego da se stvari uvedu u pravne okvire. Ama zašto? Pravni okviri valjda služe da bi se u njih pakovali građani. Zna se ko ima da plaća grejanje i struju. Neće valjda matera crkva i ostala narodna, duhovna i državotvorna tela.
Ne postoji nikakav pisani trag, postoje navodno svedoci, ali meni je najbolje to mi pravno uredimo, zbog toga smo mi napravili račune, obračune, poslali, oni to nisu primili, zbog toga smo se obratili sudu, to sad se radi od cifre od 130.000 u vreme kad je tužba podneta. ja očekujem da na sud dosta pravno uredi da se tačno utvrdi da li crkva treba da plaća grejanje ili crkva ne treba da plaća grejanje.
Zar nije ovo jedna čarobna zemlja? Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj? Eko.
U temi Zemlje čuda danas obrađujemo jedno, možda bi se moglo reći, malo melanholično pitanje. Možda je za to pitanje kriv super mesec nad Zemljom čuda, mada ne verujem. Starije je od ovonedeljnih prirodnih egzibicija i avgustovske sparine. Pitanje, šta nedostaje Zemlji čuda da bi bilo u redu? Obična zemlja. Ne mora normalna, to je precenjeno, dovoljno je obična. Zbog čega ne može da se sastavi sa sobom, da se sredi, da pohvata konce, da stane na noge i izađe na zelenu granu. Bar malo, bar koračić. Nekad se čini da nedostaje malo, drugi put da je cilj miljama daleko. Tu ezoteriju sudbine najbolje umeju da iskažu fudbaleri i njihovi treneri. Bili smo nadomak pobede. Šansa je propuštena za dlaku, tako blizu, a tako daleko. Aprila 2013. godine, trener fudbalera OFK Beograda Zoran Milinković živ se kida na konferenciji za novinare. Pojma nemamo oko čega, neka utakmica je u pitanju, ali jedno je jasno. Ovo lidsko im je falilo. Priča našeg života. Karma. Ode voz.
U jednom momentu činilo se da imamo gotovo sve. Pre svega mislim na moment kada smo poveli, kada je po meni bilo još možda malo još potrebno da izdržimo, da ne primimo gol. Ko zna kakav bi epilog dobio ovaj meč. Žao mi je, hoću da kažem da možda ove dve utakmice nam je nedostajalo malo, ali nekada u životu i to malo i u fudbalu može da bude mnogo.
Jeste, svaka mu je na mestu. A kada se u životu prebrojava, šta nedostaje? Broje se opipljive stvari. Obično ono što se vidi na prvi pogled. Pa se kaže, nedostaju protivgradne rakete, vatrogasci, prašak za zaprašivanje komaraca, medicinske sestre, lekovi, novac, posao. Tačno je, nedostaju, ali da je samo to, moglo bi da se nadoknadi jednog dana. Ovde fali nešto više, nešto neuhvatljivo, a važno, nešto što se lako troši i teško obnavlja. Na 10. godišnjicu od atentata na Zorana Đinđića, Ilija Vujačić, profesor Fakulteta političkih nauka, u Utisku nedelje govori baš o tome. Da li je Srbija ista 10 godina kasnije i šta joj nedostaje?
Moj utisak je da nije ista kao što je bila prije 10 godina, jer pre 10 godina u Srbiji je bilo entuzijazma, u Srbiji je bilo optimizma, u Srbiji je bilo očekivanja, nade, perspektive.
To je izgleda umeđu vremenu izgubila. Usput je tražila krivce za to što je postala sopstvena senka, kako i ne bi. Pronašla ih je po običaju izvan sebe. Životne sokove su je ispile vlasti u nizu. Nema sumnje da je tako, ali i sama im se nije previše opirala. Popuštala je malo po malo da bi stigla ovde gde je. Do teške dijagnoze koja glasi obstruktivni i totalni nedostatak volje. To je već dobilo razmere epidemije. Širi se i ne daje znake povlačenja. Ima onih koji su se ipak sačuvali, nekako prirodno. Nisu se pitali čemu trud, nisu imali kad. Možda bi njima nedostajalo volje kada bi sebi mogli da dopuste taj luksuz. Slučaj Milenije Jeremić, sasvim običan slučaj. Milenija je domaćica po zanimanju.
Tu prolazi vrijeme da nisi više svestan, odakle ti više ta energija i moć da radiš. A nikako nemaš ti da ti gubiš volju. Ti sad moraš ovo da radiš, jer ovo mleko ne zna koje ga ostavi. Ono mora pokipt ako ti ne pređeš njemu. Ovaj ručak mora isto tako ako ga ne pređeš da ga kuvaš. Moraš voditi računa o njemu, od jutra do sutra.
I kao što Milenija vodi svoju kuhinju i pazi na svoje mleko, tako biva i u državi. Mislim, bar bi trebalo. Zamislimo, a nije uopšte teško, da i to neka kuhinja. I ona ima neko koje vodi. Svi misle da znaju, ali na ceni je ipak neka dobra receptura za upravljanje. To jest, vladanje kujnom. Šta je najbolje, šta je najefikasnije i šta najduže traje. Koji začin nedostaje da se doda, pa da upravljanje dobije pravi buke. Jedan od starijih odgovora kaže, ja sam pravac, sigurno vođstvo, čvrsta ruka. Nedostaje čvrsta ruka, to zvuči, jel da, poznato i malo nezgodno. Ali ne misli se na to, ne na onu čvrstu ruku. Misli se čvrsta ruka kao energična, kao zna šta radi. April 2012. Ivica Dačić u kampanji. Grad Knjaževac.
Ja govorim tako da me narod razume, zato što ja razumem svoj narod. Naša politika je čvrsta. To ne znači samo da mi sad pretimo nekom da će biti čvrsta ruka, mada ubeđen sam da Srbiji zaista treba neka čvrsta ruka da je vodi u nestabilno vreme. Jer znate šta, i kad imate neku prirodnu nepogodu ili kad vozite auto, ako ne držite čvrsto volan, ode auto u stranu.
Mora pravac da se drži kad nešto nedostaje, tim pre. Ali nije nedostatak uvek loš. Možda se tamo gde neko prazno mesto, gde nešto fali, ukazuje šansa života. Imamo odličan primjer iz spoljne politike. To se lepo zove karika koja nedostaje. Nekada je nesvrstana, htedoh reći Srbija, nije Srbija nego Jugoslavija, bila karika između istoka i zapada. Bilo je to lepo mesto između, Banja. Da može opet da se pronađe nešto slično, bilo bi odlično. Samo što sada to ide teško. Loše vreme da se gnezdiš između velikih, a da nisi ničiji do kraja. Pa ipak, vredi pokušati, poručuje predsednik Nikolić. Proleto su vreme kada se premijer Aleksandar Vučić spremao put Moskve.
Ja mislim da politika Srbije iziskuje da se neprekidno drži kontakt između istoka i zapada. Možda smo mi ta kopča koja je nedostajala istoku i zapadu da bi bolje sarađivao. Dakle, od svake posete predsednika vlade ili bilo koga i bilo kojoj zemlji očekujem samo korist za Srbiju.
Možda je Srbija baš to, karika koja nedostaje. I uspeće možda da čelično malkom poveže istok i zapad. A onda i predstoji teži deo posla. Da poveže prvi i prvi u mesecu. Epski poduhvat u zemlji čuda. Kao što je i punjenje one zagonetne potrošačke korpe. Kakva je tek to karika koja nedostaje? Kroz celu istoriju merenja korpi, uvek je nedostajao poveći komad. Pamtim dugo, ali ne pamtim da su se korpa i novčanik poklapali. S godinama sve dalje jedno drugog. 2010. godine, na primjer, za popunjavanje korpe nedostajalo je 200 evra. I posle je i opet je. U martu ove godine potrošačka korpa koštala je, prevedeno u evre, 570, dok je prosečna plata bila oko 390. Nedostajući deo popunjava se čarolijom. Proleće 2014. TV Happy.
Joj, mnogo treba, ali se pružiš onoliko koliko imaš.
Kako onda uspevamo da nadoknadimo mi tu razliku?
Pa ne znam.
Pa ja se to celog života pitam svoga, imam 70 godina.
Snalazimo se, još kad imamo potrošimo, kad nemamo ništa.
Ma gde je dovoljno penzija 20.000? Nego eto, malo deca, malo mi pa se krpimo.
Dobro, a koliko vam je dovoljno mesečno, na primjer, za sve troškove?
Treba preko 100.000.
Dobro je napuniti potrošačku korpu, koliko može. A potom se traži hrana za dušu, nešto lepo, ništa specijalno. Nedostajuće drvo, na primjer. Posaditi drvo koga nema zvuči jednostavno, ali izgleda da nije. Verujem da niste ni mislili da jeste. Januar ove godine pojavila se vest kako je na uglu Sarajevske ulice primećen nedostatak drveća. Primetio je neko ko tu živi, ko zna kada, i sa svojim komšijama preduzeo korake. U zimu 2014. već su drvoljupci mogli da obeleže godišnjicu borbe za nedostajuća stabla. Moglo se pomisliti, žive u Sarajevskoj, nije im dosta. Nije, falilo im je nešto zeleno. Krenuli su akciju, pisali, molili gornje naslove, ali nije išlo. Drveće im nije bilo pisano. Ideja im se, tipično za zemlju čuda, nije razbila kao Titanik. Više se nasukala u plićaku. Postoji neki razlog, ali ko bi ga mogao prepričati? Da li su uspeli sa rezervnom varijantom, ako ne može drvo, neka bude žardinjera, ne znam. Možda su batalili. Pa da ono što nedostaje, nastavi da nedostaje. Trademark Zemlje čuda. Iz priloga Studija B.
Zahtevali smo da se posadi par drveća ovde. Obratili smo se gradskom zelenilu. Oni su nas uputili na sekretarijat za komunalne i stambene poslove. I mi smo dobili od njih jedan dopis pre godinu dana i ništa više. I ovde su rekli da treba da se ispitaju tehničke i fizičke mogućnosti.
Za ovu konkretnu lokaciju, što na oko i vizualno se vidi da je širok prostor i da bi moglo da dođe neko drvo, dobili smo odgovor da podzemne instalacije su tu, se tu nalaze takve da je nemoguće otvoriti nova sadna mesta. Jedna indikacija nama da je to verovatno, da kažem i ovako subjektivno, tačno, tu nikad nije ni postojao drvored, što nije isključivo da treba otvoriti, ali ako ne postoje mogućnosti, ako instalacije postoje pod zemljom, onda je to i tehnički neizvodljivo.
Stanari ipak misle da ispod dela trotoara ne prolaze instalacije i da mogućnosti ima, pa će, kažu, ponovo poslati zahtev. A ako odgovor bude isti, mogli bi da pokrenu inicijativu da se postave žardinjere sa cvećem ili drugim rastinjem.
Nije samo drveće, nego je svaki problem u zemlji čuda kao šećerna vuna, lepljiv i bezobličan. Juna prošle godine televizija Tutin objavila je priču o nedostatku vode u mestu Velje Polje. Priča kao i hiljade drugih, tek u nijansama različitih šara u ćilimu zemlje čuda. Tkanje je poznato od starine. Mali problem poraste u veliki, a onda se upliće, zateže i mrsi. Kraj sasvim neizvestan. Na momente izgleda kao da iz razboja zemlje čuda ništa uistinu i ne izlazi, da mašina samo klapara u prazno. U konkretnom slučaju Veljeg Polja imamo sledeće. Nedostatak vode, nedostatak ispravne pumpe za vodu, nedostatak para da se popravi pumpa, nedostatak plaćanja računa za vodu. Tako vam i zemlja čuda dođe kao neka mreža, sva od nedostajućih polja povezanih slabašnim nitima.
Hakija Halilović skoro svaki dan provede praveći pločasti nameštaj u radionici u dvorištu. Kad završi sa poslom, jedva čeka da sa sebe spere prašinu i piljevinu. Međutim, od petka vode nema u njegovom naselju Velje Polje.
Eto, žena većinom ide niže dolje, zima vode, podnese sudove da opere, ona otide u donji deo naselja gdje vode tako ima.
Hakiju posebno revoltira što redovno plaća račune, a vode nema.
Baš juče sam isplatio sve, sad da ne tražim baš sve račune, a račun za vodu baš mogu i da pokažem, da vidite.
U komunalnom preduzeću kažu da je uzrok nestanka vode u Veljem Polju i Kleču kvar na vodovodnoj pumpi. On još uvijek nije otklonjen zbog nedostatka novca.
Nemamo sredstava da kupimo delove, niti možemo sami da održavamo taj vodovod.
U Veljem Polju i Kleču svega 40% korisnika izmiruje svoje obaveze.
Građani sa tog područja sigurno će ostati bez vodosnabdevanja urednog ako ne budu izmirivali svoje obaveze prema komunalnom preduzeću.
Sada se polako vraćamo onoj većoj slici, mada je sve u osnovi isto. Drugi, daleko od ovih tranzicionih vrleti, izvukli su se iz zagrljaja velike ekonomske krize. Zašto mi čemernici nismo? Šta nam nedostaje? Šta ne da da se napravi presudni korak? Šta nas koči? Kori Udovički na 14. ekonomskom samitu u Beogradu.
Srpska privreda se danas nalazi u istinskoj prekretnici. Ona ne može sebi da dozvoli dalji život na pozemljeno vreme. Sa privrednim rastom koji se nalazi oko nule, teško je zaći u fiskalnu konsolidaciju bez da dobro razumemo zašto je privredni rast tako nizak i šta možemo da uradimo da ga podstaknemo. Pitanje je šta nas koči. I ja moram da kažem da je moje duboko uverenje da je trenutno, kada se ipak evropska i svetska globalna privreda polako oporavljaju, kada srpski izvoz raste, on je zapravo taj koji u najvećoj meri i doprinosi privrednom rastu Srbije, i po mom mišljenju problem je srpska država. I to država u smislu skupa političkih praksi, regulative i administrativne kulture. Ona je sama sebi najveći neprijatelj.
I ona obično kada se pita šta nedostaje, kaže nedostaje političke volje. Politička volja to je ozbiljan pojam u rečniku globalnog sveta. To što je pojam pomalo glup i sasvim licemeran ne umanjuje njegovu važnost. Naprotiv, šta je to politička volja? Vesna Pešić svojim rečima prevodi taj pojam. Decembar 2007. tribina LDP-a Vračara o monopolu Miroslava Miškovića. Ej, kad je to bilo? Vesna Pešić komentariše nedostatak političke volje da se formira anketni odbor o Delti. To je konkretan povod.
Kad se kaže nema volje kod nas, političke volje, ja uvek to prevedem, sebi nemoj da mi pričaš da je to neka objektivna stvar, kao da je to pitanje gravitacije. Kad bacim kamen, on padne. Pa kad nema političke volje, to se lepo kaže da neko neće. Ne, kao ne, pa šta, pa nema političke volje. Pa nema, to znači neću.
E sad, čuli ste jednostavno šta nedostaje. Da li bi sad moglo da se sve ovo što smo čuli sažme? Mora da nedostaje nešto krupno. Kada je kraj tako tužan? Branislav Čanak u emisiji 1 na 1 RTV Vojvodine na 21. godišnjicu od prvih velikih antivladinih protesta 9. marta.
Ono što je nedostajalo 9. marta i u kasnijim protestima nedostajalo ovo čime se danas bavimo. Mi smo ušli u tranziciju 89. godine, 18. decembra, kada je donet zakon o privatizaciji u tadašnjoj Saveznoj skupštini. Dakle, počela privatizacija, trebalo da krene tranzicija i u političkoj sferi. Ona se svela samo na obični pluralizam, znači umjesto jedne stranke sad ima više stranaka. I onda je to ostavljeno po strani, počeli smo se bavimo ko je Srbin, ko nije Srbin, ratovima i svim osnovnim stvarima, a paralelno iza te scene, iza kulisa su dešavale su se zakulisne privatizacije, zakulisne tranzicije i mi sada beremo plodove tih zakulisnih igara. Umjesto da se bavimo na vreme, otvoreno sve stavimo na sto, kao što su drugi narodi uradili i uspešno završili, mi smo se bavili pogrešnim stvarima, izgubili čak i te pogrešne stvari, a onda nam došlo na sto račun i za one stvari koje su bile iza scene.
Bio je to još jedan isečak iz života Zemlja čuda. Danas su sa vama bili Branislava Manojlović, Dragan Radulović, Aleksandar Radović i Tatjana Milekić. Prijatno.
Deserts on my horse, put jokes aside.